Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Klaus drąsiai. Šią laidą padėsiu aš jums bendrauti ir ieškoti šių dievo įkvėpimų. Kuningas Vilius Sikorskas, su mumis taip pat yra mūsų naujasis operatorius Vykintas Kuodis. Taigi mes kartu, mėly radio klausytojai, esame pasiruošę bent išklausyti jūsų klausimus ir be abejo skaitysime jūsų žinutes. Dievas tegul įkvėpia mus ieškoti to atsakymo, kuris iš tikrųjų yra jo atsakymas. Kartais tie mūsų atsakymai galbūt skiriasi, visgi žmogaus patirtis, jie duoda tą patikrinimą, patvirtinimą, atsakymų brandą, tai neįsigaskime, jeigu atsakymai būna nepilni, arba jūsų patirtis gali būti didesnė. O jeigu klausčiau, kokia patirtis turėtų būti žmogaus tokia siekiamiausia. Siekiamiausia turėtų būti Dievo meilės, gailestingumo patirtis. Taigi, Jėzus yra sakęs, kas patyrė daug gailestingumo, tai yra kam daug atleista, tas turi šansą ir labai daug mylėti. Taigi, mylėjai radio klausytojai, tegu ta viešpaties malonė liejasi, o aš jums dalinsiuosiu pertraukų metu Šventosios Teresės, Didžiosios Teresės, arba, sakome, Šventosios Jėzaus Teresės. Maldomis pernai metais mes minėjome jos 500 metų gimimo jubiliejų, taigi Šventoji Jėzaus Teresė.
Aš bandžiau pakilt, ištrūkti iš prakeikimo rato, traukt nematomas virvas, pabėgt nuo priešo savo, bet viskas baigdavos tamsa. Dar didesnė negu anksčiau, kol atėjo ta diena, apie tave aš išgirdau. Tu atsakei man šauksmą, tu atėjai.
Šiandien džiaugiausi viešpačiu ir išdrįsau skūstis jo didenybę, jam sakydama, kaipgi, mano viešpatie, ar negana, kad laikai mane šiame varganame gyvenime, o aš ištveriu tai iš meilės tau ir netgi trokštų gyventi čia, kur visa vien tik kliudo gėrėtis tavimi, kur privalau valgyti, miegoti, tvarkyti reikalus ir bendrauti su įvairiais žmonėmis. Visa pakeliu iš meilės tau. Ir tu gerai žinai, mano viešpatie, kaip tai mane vargina. O tomis trumputėmis akimirkomis, kurios man lieka gerėti tavimi, tu nuo manęs pasislepi. Kaip tai suderinti su tavo gailestingumu? Kaip gali tai ištverti tavo meilė man. Manau viešpatie, kad jei būtų įmanoma man nuo tavęs pasislėpti taip, kaip tu pasislėpi nuo manęs, man rodos, tikiu, kad taip mane mylėdamas nepajėgtum to ištverti. Tačiau tu nuolatos esi su manimi ir visuomet mane regi, mano viešpatie, tai nepakeliama. Maldauju, pažvelk, juk neteisinga šitaip elgtis su tuo, kuris taip labai tave myli. Jam kalbėdavo šiuos ir panašius žodžius ir viešpas visgi visą pakenčia. Šventoji Teresė. Turėjome pirmą skambutį, kuris iš tikrųjų yra džiaugsmas ir padėka. Ir toliau mes laukiame jūsų skambučių su klausimais operatorius. Jisai iš tikrųjų yra pirmoji mūsų ausis. Aš negirdžiu, mėly radio klausytojai, jūsų tų pirmų skambučių. Pirmiausia, jūs skambinate, neįsigaskite tikrai. Mūsų operatorius Vykintas, jis išgirsta jūsų klausimą. Tuo būdu jūs jau esate tam tikroje treniruotėje. Ir po to, sulaukus eilę, tiesiog būsite eteryje ir iš karto girdės visas Marijos radijas. Tai visi klausytojai jūsų klausimą. Beje, kuomet jau esame eteryje ir skambinate, tiesiog yra privaloma pritylinti savo radiją, galbūt kartais išjungti, bet geriausiai pritylinti visiškai, nes jeigu mes girdime per ragelį jūsų radijo, transliacija tuo būdu labai dubliuojasi garsas ir be abejo visiškai nekokybiška. Kokie klausimai? Klausimai žmonėms kyla įvairūs ir praktiški, ir teorija. Taigi žmogų visko reikia, nes yra mūsų protas, kuris kelia daugybę mums klausimų ir protų reikia suprasti. Beje, kuomet mes nesuprantame, esame labiausiai atviri netiesai, kuomet nesuprantame, labiausiai atviri ir galimam neteisingam pasirinkimui. Taigi Dievas įpareigoja mus turėti teisingą sąžinę, pavyzdžiui. Teisingą. Elgiamės pagal savo sąžinę, kiekvienas jį gali būti klaidinga. Tai viena iš sąžinės rūšių, pavyzdžiui, klaidinga. Taigi klaus drąsiai yra tam, kad tiesintume savo sąžinės. Klausome pirmą mūsų pašnekovą. Taip, girdim jūs, kalbėkite.
Gerbėjusiu Kristui.
Per amžius amen.
Čia Alma iš Rokiškio. Nu, buvo laidotuvės, va dabar kaip tik už vakar palaidojom, labai mėla žmogų. Ten puikiai šeima, žmona, vyras. Vyras sirgo kelius metus, o žmona mirė pirmojo. Nu, prieš 3 mėnesius dabar. Aš, nu, nelabai moku šnekėti, atsiprašau. Vienu žodžiu, dabar, ar čia tradicija kokia yra, daleiskim, kiekvieną mėnesį užprašome šventas mišes. Nu, mirimo dieną arba laidotuvių dieną, čia Rokiškį tokią matą.
Taip.
Ir dabar vaikai, nu, taip ir klausia manęs, aš kadangi aš jau labai sena, sako, o kaip dabar su metinėm? Daleiskim, nu, vis tiek metį, nes visada ruošia, bet tai dabar negi atskirai dar ir mamai, ir tėveliui. Ir tada konkrečiai kada? Tai ar motinos mirimo diena, kadangi pirmą mirė, ar tėvo mirimo diena? Tai čia va vienas klausimas. Dabar antras. Man pačiai labai įdomiai pasirodė, kad žvakės, kur degino prie karsto, kai buvo pašarbotas, sumėtė į duobę. Tai kažin, ar čia vėl, ar kokie burtai. Paskui dar kągi aš dar norėjau. Dėl rožančiaus. Uždėta rožančių. Nu ir nebežino, kaip, ar į tą pusę kryželis, ar kad kryželis tenai būtų į mirusio veidą, ar į ligonį į tą, kaip čia dabar pasakyti, į salę žmonės atsuktas kryželis su rožančiu. Ir vėl mane klausiau, kad aš labai nemokėjau paaiškinti. Gal galėtumėt jūs? Čia turbūt ir kiti nelabai žino.
Ačiū, mėla Alma, už jūsų klausimus. Štai mūsų praktiški klausimai ir jie be abejo yra mūsų tikėjimo išraiška. Ir kaip minėjau, kad Ta savo tikėjimo išaiška, be abejo, mes ir papildom ir savo kultūrinių sluoksnių, ir jūsų vat, didžioji dalis laidomo papročiai, jie šiuo atveju tikrai yra tokios tradicijos, kuri visiškai nerašytinė ir jos prasme priduoda pat žmogus. Tai pavyzdžiui, suprantu, sunkiausias klausimas yra pirmas, o pavyzdžiui, rožantėlio uždėjimas mirusiam ant rankų, tai ta prasmė jinai yra. Visų pirma, prasmė, kad žmogus galbūt meldės iš rožančių, pagaliau tai yra sakramentalija, labai linkėčiau, kad jie būtų pašventinti. Ir tai yra sakramentalija, prie kūno, kuris kelsis, yra sakramentalija. Rožantėlis uždedamas taip, kad jisai matytųsi ir be abejo, kryželis nueina truputėlį žemiau rankos. Ir tai yra paprasčiausiai matymas, taigi jo atsukimas ar į mirusį, ar į žmonės, taip nekalbame, tiesiog jisai uždedamas taip, kas jį matytųsi. Ir tai yra jau viskas labai gerai. Dabar žvakės, kuomet sumeta į duobę, sukalbėjęs per klaus drąsiai, kad tai neturi jokios prasmės, pagaliau pats kapas nėra tam tikra mirusio atminties sunaikinimo vieta. Man teko matyti Nepale, induizmo kultūroje laidojant žmonės, tai visą dieną stebėjau, kaip juos degina ir įsivaizduokite į upę, taip pat supila viską, net kai kurie ir žmogaus rūbus sumeta. Ten pat vaikai maudos ir aš neįsivaizduoju, kas yra toje upėje, bet kuo jinai pavirsta, tačiau pastebėjau, kad tai yra bendražmogiška. Galim taip sakyti, tarsi pagoniška, bet bendražmogiška tokia mintis sumirusių tuos dalykus tiesiog išleisti. Ir jau čia tikrai yra ne religijos, ne tikrosios religijos, ne mūsų religijos nuomonė tai daryti. Į duobę mes neturim jokios rekomendacijos sumesti žvakeles. Mano rekomendacija kaip kunigo, kaip teologijos daktaro yra tikrai jų nesumesti į duobę. Nes jos ir ten iš tikrųjų ilgai dūlės. Tiesiog jas, kiek įmanoma, sunaudoti, degant ant pačio mirusio kapo. Kodėl tai yra nuostabu, iš tų žvakelių likučių ant viršaus padaryti kryžiaus formą, sudėti žvakeles ir jas uždegti. Galbūt vėjas nupūs, galbūt jūs kitą kartą uždegsite, bet tai žvakelį pasieks savo tikslą. Ir mano rekomendacija tikrai nesumesti, kaip ta bendražmogiška tokia. Kažkokia įkvėpimo mintis, tarsi mirusiojo daiktus naikinti. Manau, kad tai neturi prasmės, o prasme priduodate patys. Ir dar Alma jūsų klausimas pirmasis. Taip yra rekomenduojama mišios mūsų katalikų bažnyčioje mirties diena. Lietuva mes tą paprastai nepraktikuojame, bet mes praktikuojame privalomos mišios be abejo laidojimo dieną. Po to ketur nedėlis Lietuvoje, kitur būna 7 diena, mes Lietuvoje fiksavome 30 dieną ir be abejo metinės, taigi pirmosios metinės. Dabar šeimai pasirinkti ir ko gero, kad būtų patogiausia ir tėčio ir mamos švesti metinės kartu ir tiesiog sudėti į bendrą datą, kuri eina tarp jų. Ir patogi visiems susirinkti. Ir tai bus metinės. Ir nereikia bijoti, kad tai bus ar 9 mėnesis, ar tai tikrai bus 12. Tai yra tiesiog yra metinės. Tai yra vadinama ta didžioji gedėjimo data užbaigiama. Ir su metinėmis mes tikrai esame užbaigę gedėjimo procesą. Turime dar tiesiog neklausimą.
Mums paskambino Stanislava iš Veisiejų.
Klausome jūsų.
Gerbėjus į Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu tokių klausimų turiu. Turiu įsigijau Dievo gailestingumo didelį paveikslą ir Marijos Šiluvos ir Aušros vartų. Aš norėtau, kaip pašventi, ar negalima, tai būtų palaiminti, kad kaip aš negaliu atlaidus melstis prie jų, kad galėčiau atlaidus gauti, ar taip negalima būtų.
Mieloji Stanislava, iš tikrųjų paveikslas yra kitos prasmės, jisai tikrai jums Dievo atvaizdas, Marijos atvaizdas ir jie be abejo jums duoda tą malonę, bet kad jie pakeistų atvykimą į vietą, tokio dalyko iš tikrųjų nėra. O kokia jūsų sveikata yra? Jau mūsų pašnekovė tikriausiai. Jau mūsų pašnekovė liko klausyti atsakymą. Taip, Stanislavai, iš tikrųjų jūsų sveikata, jeigu nėra prasta ir, kaip sakote, negalite nuvykti, gali būti, kad tai jūs jau išgyvenate. Dievo jums duota tą tokią sunkę malonę, su negale ar dar kažkas. Visgi, kuomet atlaidai surišami su vieta, šiuo atveju ta kintamoji sąlyga, vietos aplankymas, jis intensyviai neišsipildo, taigi tiesiog turėkite troškimą melstis ir be abejo Marijos radio bangomis taip pat junkitės, tačiau tai palikite Dievo gailestingumą, tiesiog Dieve, ką tu nori, tą ir duodi. Nes Dievo gailestingumas ateina iš jo, bet bažnyčia jau šito mums neduoda ir nesako, kad būtent tokiu būdu jūs palengsite tą pilnų atlaidų sąlygą, kuomet surišta su vieta, ją reikia aplankyti ir tai ši sąlyga yra stiprioji. Ir mielas Stanislavai, iš tikrųjų, melskitės prie šių paveikslų, jūs gaunate tikriausiai malonių kiekvieną akimirką ir savo būdų. Ir jos Dievui žinomos ir jums, kaip jos yra labai didelės. Matau, turime dar vieną naują klausimą.
Garbė Jėzui Kristui, norėčiau paklausti, kodėl Ievai ir Adomui nebuvo atleista nuodėmė suvalgius obolį nuo pažinimo medžio? Kodėl visi žmonės turi už Ievos ir Adomo padarytą nuodėmę įgimtą prigimties nuodėmę?
Taip, mėlyje, klausimas yra labai didelis ir jisai, mes sakome, kapitalinis, už kurį galima atiduoti savo galvą. Iš čia yra žodžiai kapitaliniai remontai. Žodis yra kaput galva. Tai Ieva ir Adomas iš tikrųjų išreiškia tą mūsų visos žmonijos nuodėmės pradžią. Ir tiesiogiai atsakyti, kodėl mums kliūna, palikime tą tokį 2×2×4 greitą atsakymą, ko gero, neatsakytą. Aš tik jūsų galiu paklausti, klausytojau mielas, kuomet jūs gyvenime padarote sprendimus, pavyzdžiui, ne jūs, žinote, jūsų draugai, įsiskyrė, vaikai neteko tėčio, arba neteko mamos, arba jūs turite kitus gyvenimo įvykius, kurie pakoreguoja ne tik jūsų, bet ir sekančių žmonių visos šeimos situaciją. Įsivaizduokite, šeimoje tėvas geria. Kiek jis pakeičia visos šeimos situaciją? Ir aš galiu klausti, sakyti jums, kodėl vaikai kalti? Kodėl, pavyzdžiui, tavo žmona kalta, kad taip ir taip yra? Arba jums gera mylėti vienas kitą, suradote naują žmogų, o visgi vaikai kenčia. Ir paklausykite suaugusių vaikų, kokios didelės skausmo duobės yra, kuomet, pavyzdžiui, paauglystė tėvai skiriasi. Taigi yra pasekmė. Tai aš jums atsakau labai trumpai. Kiekvienos nuodėmės, kiekvienos sprendimo yra pasekmė ir tie dalykai yra labai labai stiprūs. Pavyzdžiui, vaikas pradėtas ir jie yra net nesantokoje. Mergina laukiasi. Ji sprendžia gimdyti. Įsivaizduokite, kokios vaiko toliau pasiekos ir be abejo, nežinome, kaip susiklostys ta vaikelio ateitis, kai kuriais atvejais tuos vaikelius abortuoja ir kokia baisi pasieka. Taigi šituos klausimus, kada man atsakysite, tada aš jums atsakysiu, kodėl Ievos ir Adomo taip pat jų sprendimas mums paliko pasieką. Ji paliko pasieką. Jų jau sūnus Kainas nužudo Abelį, štai pasieka. Jau pasieta blogio daigas. Ir taip toliau. Turime, matau, dar tiesiog neklausimą.
Salomėja iš Tauragės.
Klausome jūsų.
Garbėzai Kristi.
Per amžių samą.
Čia tokio klausimo. Kada kalbamas rožinės ir yra sveika Marija? Sveika Marija, man išpilnoji viešką su tavimi. Tu pagirta ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Taip pat per Marijos radiją. Tu pagerbta ir pagerbtas tavo sūnus Jėzus. Kodėl yra skirtumas? Vieną klausimą norėčiau paklausti, kadangi, pavyzdžiui, ar šeimoje sūnus miręs ir yra joje buvo rožantėlis, ten dar jojo palikimu ir užmiršom įdėti jam į karstą. Jeigu dar iš artimųjų mirtų, ar galima į tą duvę, į kokią dėžutę gražiai įdėti?
O jums salomėje tie rožantėliai kelia nerimą ar baimę?
Nu, nes čia mes su kaimynė tokiu pasiškalbėjom, tai sako, nu jojo buvo nuo pat krikšto nuo dirbavos, jis sako, norėjom į karstą, jį taip užsimiršom.
O čia jis yra jūsų?
Ne, kaimynės, čia draugės tokie, čia kams.
Aišku. Ir čia miręs žmogus, taip, dar priminkite, kaip...
Taip, nu, pavyzdžiui, sūnus mirė.
Sūnus. Dabar aš tai klausiu, aš klausiu mamos, tad sakyčiau, mielą mamą, ar jums nebūtų mielą gerą turėti sūnaus rožančių? Nes faktiškai su metais viskas dingsta. Rūbai neįsilaiko, sunaikiname tiesiog normaliai, įsivalome namus ir rožantėlis, aš pavyzdžiui, turiu mamos rožančių. Mes jai įdėjome naują rožančių, sakykime gražų, bet tą, kurį ji nešiodavusi į bažnyčią, aš jai nedaviau ir jo neišleidau į kapo duobę dulėti, aš jį saugoju. Ir mano artimieji, kurie klausė manęs šio klausimo, dabar galite palikti mūsų eterį, mielą Salomė, jeigu daugiau klausimų neturite, tada jums atsakau į klausimus. Iš tikrųjų, tai jūsų valia, tuos šventus dalykus, kurie lietė mirusį, ypač mes kalbame rožantėlius, galiu pasakoti įvykį. Vienos vienuolės mama mirė. Mes labai nuoširdžiai bendravome su ta mamyte, ir su vienuolė taip pat labai labai esame sielos, tikrai brolis ir sesuo. Ir kadangi tai yra vienuolės mama, o pati mama jaunystėje norėjo būti vienuolė, tai galite pagalvoti, koks pundas rožantėlių šios pamaldžios močiutės mamos. Ir tą visą pundą, bet didesnį negu dvi rankos sudėjus, paskutinį rytą sukišo po pagalvę tai mamytei arba močiutei. Ir kada išgirdo tą mano nuomonę, tai visi anūkai išlėto iš po tos pagalvės, visi traukė po rožančių, visi. Žinokite, mielo, ir aš gavau rožančių dovanų iš tos mirusios močiutės pagalvės. Ir visi gavome po rožančių, visiems užteko ir aš jį turiu. Ir manęs tai negazdina. Jeigu mane gazdintų, be abejo, aš jį turėčiau naikinti. Tačiau aš ją labai gerai prisimenu, senelį Matildą, ir turiu jos rožančių ir žinau, kad jinai už mane meldėsi. Taigi aš savo žmogaus šiuos dalykus išlaikyčiau, nes jinai mes palaidome mano močiutės seserį. Taigi kitą labai beveik seną močiutę, 100 metų, ir man atiteko kaip kunigui dovanų jos maldaknygė su paveikslėliais. Aš džiūgauju, nes aš rankose laikau 100 metų senumo žmogaus išmelsta ir paveikslėliai, dar aš buvau negimęs, o ten yra. Taigi jūsų valia ką daryti, jeigu jums trukdo, be abejo galite palaidoti rožantėlius. Dabar žodis sveika Marija maldoje, tu pagirta. Taigi, kai kas sako pagerbta, nori būti protingesni negu dar aprobuota sveika Marija formulė, tegul jie būna protingesni. Aš niekada nekeičiu maldose žodžių, net jeigu gerai suprantu, jog etimologiškai įrodyčiau, kad tai yra daug protingiau tavo iščių vaisius, pavyzdžiui. Nes mes esame labai toli nuo fruktus ventris tuji vaisius pilvo tavo, pažodžiui būtų. Taigi galėčiau būti taip pat labai protingas, jeigu tik norėčiau ir pradėčiau keisti maldas, to nedarau. Rekomenduoju, kad Marijos radijo bangomis taip pat nebūtų keičiama žmonių, net ir ta privati malda, kuri patampa vieša malda, maldos formulės, nes tai yra namuose darote, kaip jums patinka, o visgi maldoje, kaip ir mėla Salomėja sako, sutinku, turi būti nepagerbta, o kitas žodis, girta, pagirta. Taigi, mėlėjai, atsakymė į klausimus, dabar matau, kad išlaukė tikriausiai dar vienas tiesioginis eteris.
Stasė iš Kauno.
Gerbėsiu, Kristi.
Per amžių sąmonį.
Aš, man tai išgirdau laidoje, kad kalbate irgi panašiai tema, manau, būtų. Aš dirbusi ligoninėje anksčiau čia nedaug prieš kelis metus ir gavau tiesiog už mažą paslaugą ligoninėje. Gavau rožinį, man kažkur įdėjau į salato kišenę, įgalvoju, kažkaip ateisiu pasižiūrėti pas save, jeigu pinigai nešiu atgal. Bet žiūriu rožančius ir aš grįžau pas ją, jai dėkojau labai, tiesiog taip apsidžiaugiau tuo rožančiu. Jinai sako, vaikeli, čia man anūkiai parvežė iš Italijos. Ir aš kažkaip dėkojau labai jai ir sakau, tikrai nereikėjo už mano paslaugą, tokia tikrai nereikėjo per didelį dovaną. Bet aš vis tiek, ir dabar aš, yra tas rožančius pas mane, ir aš dabar jaučiu tokią skriaudą, kad aš už tokią jos gydovaną, anūkiai parvežė ir jie labai brangus taip pat, ir kodėl aš jį negražinau, kodėl aš negalėjau atiduoti jai. Ir man dabar aš jaučiu tokią, nežinau, nei koordinačių tos ligonės, einai mirus ar gyva, aš tik pasibeldžiu už ją ir man gal, nužudžiu, pasitarėm su viena tokia tikinti, mano draugiai labai ir sako, tu atiduok jį, kur pakabint ant, kur galima ant grįžęs ar į bažnyčią ar kažkur, nu vat, jeigu tu turi tokią sielvratą tokį, tai vat, aš atsiprašau, norėjau sužinoti.
Ačiū, mielas Stasė, už jūsų klausimą. Džiaugiuosi, jaučiu jūsų labai jautri širdis, už tai tiek ir pergyvenate. O močiutė arba ta ligonė, kuri dovanojo, ji kitaip galvojo. Ji jums jautė begalinį dėkingumą ir savo širdį kitaip negalėjo parodyti. Galbūt ji suprato, kad tai yra išraiška jos dėkingumo. Jūs tik taip ir priimkite, niekaip kitaip, kodėl mes ieškome trečią ar ketvirtą prasmę. Manau, kad ta močiutė, jinai jautėsi tikrai, nu, tam tikrą prasme yra atsilyginusi. O pats rožantėlis tegul įgauna pas jūs prasme, kur jūs tik norite. Net jeigu turėtume ir kelis, pavyzdžiui, rūbus, kokius nors paltus, gali būti kiekviename po rožantėlį, tai yra sakramentalija, tai yra tikrai Marijos jums garantuota globa, jeigu turite tam tikėjimą. Ir tegul būna, tai galvokite, kad tai nuostabu. Yra tikri filmai, net pastatyta tikrų istorijų, kada, pavyzdžiui, gydytojai gauna kažką. Vienas gydytojas imdavo gėles ir jas po to vėliau džiovindavo ant savo palėpė ir tiesiog tam yra tikra prasmė, tikriausiai kaip ir žolinių, pavyzdžiui, žolelė, kuri vėliau iškeliauja jau su mumis. Tai tų prasmių mes galime surasti, tai ši dovana yra labai graži. Ir jūs būkite tiesiog dėkinga Dievui, kad jūsų kilni širdis ir kad šis mažas rožantėlis, kurio vertė yra labai nedidelė iš tikrųjų, greičiau mes prasme jam priduodame, jums primena tą žmogų, danguje ją tikrai pamatysite ir ji džiaugsis ir jūs jį dėkosite, o čia žemėje tegu būna kaip jūsų gerų darbų liūdėjimas ir priminimas, daugiau nieko. Turime dar tiesiog neklausimą.
Alena iš Panevėžio.
Garbė Jėzų Kristą.
Per amžius amen.
Aš labai dėkuoju už jūsų laidas, už jūsų nuoširdumą. Taip gražiai išaiškinat ir aš noriu tokią klausimą dar paprašyti. Nu, dabar vakar ir vakar. Man mergaitė labai draudžia važiuoti. Daktarė, ko pasaka, neklausa. O aš Dievą klausai, man Dievas leidžia, aš važiuoju ant atlaidus. O jinai baras, mamytė, tu man sveikato, saka, greuži. Saka, tu atkintėsiu, kad aš jos sveikatos greužiu, aš už žemę džiuosi, kad jai būtų ger, man labai ger. Ir nežinau, jis sako, pasikydyk vaikienis. Jis savo sako, ko daktarė pasakė, tai šventas žodis. O kad aš jaučiuosi, vai nuvažiavo vakar, daužas vartų, taip parvažiavo, tiesiog rūtas sveikiausi, iš visų sveikiausi. Ainai, va tokie žodžiai pasakė. Ar aš daro didelį nuodėmę, kad aš taip daro prieš mergaitį, kad aš neklauso jūs.
Ačiū, Lena, už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, artimo pats meilės reiškia, jau įsakymas reikalauja kalbėtis su dukra, kalbėtis ir jai sakyti, tiesiog su jie kalbėtis, kad ji nesijaustų iš tikrųjų jumis besirūpindama, o jūs mama neklaužada. Taigi, iš tikrųjų, kalbėkite su dukra, o aš jums galiu nuraminti, kad pasaulinė statistika, koks yra poveikis medicinos žmogui, sako, jog yra 10% Lietuvoje medikai sako, jog yra 20% medicinos įtaka jūsų sveikatai. Įsivaizduokite, o kur jūs gaunate tuos 80%? Aš net džiugauju, kad jūs važiavote į Aušros vartus, jūs gavote tikriausiai 80% norą būti sveikai ir pakiliai. Jūs tą liudijate. Ir jeigu jums tai duoda malda, jūs tikinti, iš tikrųjų jūs daugiau savo darote geros įtakos sveikatai. Pagal Lietuvos medikų apskaičiavimus tai gautųsi net 80%, jūs darote įtaką būtent malda ir šią savo piligriminę kelionę, negu pati medicina. Aišku, kiekvienas atvejis turi savo procentalumą. Taigi, mėla klausytoja Elena, džiaugiuosi, kad jūs meldžiatės, tik tai reikia klausimą spręsti su dukra, kad ji nesijaustų, jog mama neklauso, o ji labai labai rūpinasi. Ir labai linkėčiau, kad tikrai jūs tikėjimas gydytų ir mes visi sakome, mano gydytojas yra Jėzus. Ir jeigu jis jums siunčia gerą dukrą, ji jūs globoja kaip angelas. Jėzus tegul siunčia gerus medikus, kad jiems padėtų tikra medicina atspėta kiekvienu punktu. Ir jums tegul būna palaiminta sveikata ir gyvenimas. Ačiū, turime dar matau klausimą.
Dalia iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui, galiu kalbėti?
Taip, klausome per amžių sąmonį.
Aš esu Dalia iš Kauno, aš lankau, Kauno arkikatedroje amžinatilsį kunigas Tamulevičius kartą per homiliją pasakė, pati girdėjau tos žodžius, kad po mirusiam žmogui ant rankų nereikėtų uždėti rožinio ir įdėti rankas švento paveikslėlio. Sako, kad jis galbūt per visą gyvenimą to rožinio rankose neturėjo. Jeigu Dievo bus taip lemta, tai po mirties jis viską gaus.
O mėla Dalia, o kaip jūs linkėsite ir ar jums reikėtų įdėti ar ne?
Aš nežinau, žinot, aš esu labai blogos sveikatos ir jau sena. Ir aš dabar jau vaikam esu pasakiusi, kad man gal nedėkit dėl to, kad aš išgirdau tokio garbaus kunigo šitokį pasakymą, nors aš visą laiką meldžiuos Marijos rožinį kasdien, bet aš nežinau, užtat aš norėjau paklausti, kaip čia iš tikrųjų yra.
Ačiū, Dalia, pasakysiu savo pamąstymą. Labai, labai ir trečią kartą labai gerbiu amžinos atminties mūsų gerbiamą kunigą Tamulevičių. Tai jisai ir mano muzikai yra įkvėpėjęs. Gyvenimas mano šiek tiek irgi buvo panašus į jo, teko dirbti Kauno seminarijoje ir Marijampolės seminarijoje, gėdojimą dėstyti ir tiesiog Tamulevičius užimti kai kuriuos dalykus. Tai yra šventas žmogus ir net labai mistiškai šventas žmogus. Nebejoju, kad jis yra danguje. Ir net linkėčiau, kad be skaistyklos. Aš manau, kad tėvelis Tamulevičius jums tai kalbėjo klausytojams tuo metu suaktualinti iš tikrųjų realią meilę ir jūsų praktiką tikėjime. Rožančius, paveikslėlis yra tik ženklas mūsų gyvento gyvenimo. Ir pats kūnas nėra šiaip savo rūbas numetamas, tiesiog, kadangi susidėvėjo, mes tikime kūno prisikėlimu. Didžioji dalis vienuolių, jeigu ne visi, savo tradicijoje deda į rankas kryžių, aiškiai matomą kryžių, tai yra jų gyvenimo simbolis, ir jie tą kryžių laiko apkabinę. Tai jeigu mes Lietuvoje katalikai mėgstame dėti rožančių ir paveikslėlį, tegul būna tai. Ir tai yra net mūsų palinkėjimas mirusiejam. Ir jeigu mirusysis nesimeldė rožančiaus ir nelaikė to paveikslėlio savo gyvenimo metu, tenai nepagadins rožančius jo būsenos. O gal tai bus jums ženklas melstis ir jūs dedami šiuos dalykus arba linkėdami, kad juos įdėtų, tiesiog žinokite, kad tai ir maldos išraiška už mirusįjį. Aš linkėčiau, kad tai būtų dedama ir kad tai būtų dedama pašventyti dalykai, nes jie atitinka sakramentalijos lygmenį. Esu laidojęs evangelikę liuteronę Kybartuose ir labai keista, bet bendruomenė, kuri prižiūrėjo senutę, tai buvo metodistų. Ir visgi senelės valia ir bendruomenės valia, kad katalikas kunigas laidotų, aš esu ją apkalėdojęs. Tiksliau, kalėdojęs pas ją, pas tą senutę. Ir tai jos valia buvo, kad katalikas laidotų ir pas mus mišios buvo užprašytos. Tai aš vakare ekumenizmo dėka atėjau ir aplankiau šį kūną, būdėjo ir naujoje pašlų bažnyčia, ir metodistai. Ir seneliai protestantai į rankas buvo dėtas nuostabiausias baltas toks perlinis rožančius, aš džiugavau. Ši senelė iškeliavo kaip mūsų tos bažnyčios dukra ir jai netrukdė, jį labai gražiai atrodys to rožančių. O man tai buvo paskata prisiminti, kad aš kalėdojau pas ją visus jo žodžius ir be abejo lydėjau maldą. Taigi, tai ir mano tik pamąstymas. Turim, matau, išlauktą dar vieną pašnekovą.
Alfonsas iš Šiaulių.
Klausome jūsų.
Noriu paklausti štai ko. Nesenai jūs kalbėjote apie Domą ir Dievą, apie rojų. Aš turiu vieną labai gerą draugą, kuris... Baigęs katechetų kursus ir net 16 metų dėstė tikybą. Ir šio paklausiu, tai kaip, ką tu kalbėjai jiems? Tu tiki, kad Adomas ir Jėva yra istoriniai asmenys ir rojus tikrai buvo. Jis, o kaip sako, netikėsi, bažnyčia tas kelbė. Taip, tai dabar aš jo paklausiau, sakau, tai ką tie vaikai dabar darys, kada jie paklaus istorijos mokytojų? Ir gamtos mokytų, ar toks rojus buvo, ar tokia andoma, o tiesiog nusisipsuosiu, sakys, nebuvo, tai legendos. Kaip jiems jaustis tada?
Ką siūlote, Alfonsai?
Prašau?
Ką siūlote, braukiam Bibliją?
Nebraukiam Bibliją, bet Biblija turi skaityti su vienas. Mokslininkas dabar rašė 21 amžiui, kad tikėjimas be įrodymų yra tuščias. Jis įrodinėja Dievo buvimą. O sako, mes įrodinėjam tikėjimą be įrodymų.
Taip, tai vis tiek pasiūlymą to kažkokį duokit, nes jūs labai dažnai iš tikrųjų duodate mums panašius klausimus, tai jūs vis tiek turite turėti ir atsakymą. Jūsų amžius garbingesnis už mano, daug skaitęs, tai jūsų patarimas, ką reikia daryti?
Padaryti. Tai yra paprastas dalykas. Tai yra tik tai Dievo duoti nurodymai, kaip pavyzdžiui, kelio ženklai, kad mes nepaklystum važiuodami, o ne realūs asmenys, ar jie gyveno. O jis, tas mano draugas, aiškina vaikam, kad tikrai buvo rojus, tikrai buvo jie gyvenę. Nu, klausykit, nesiderina su mokslu.
Šaunuolis. Dėkuoju, jūsų viskas, jūsų ir žmona neleidžia daugiau kalbėti. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Mėly radio klausytojai, mus kalbina Alfonsas iš Šiaulių, esame jam visuomet dėkingi. Ir visuomet dėkoju Alfonsai, kad mūsų klausote ir klausėte. Ir iš tikrųjų manau, kad jūs klausdamas, nes jaučiu iš jūsų tono, kad ir atsakymus turite. Taigi jūsų atsakymą priimame ir klausimą priimame. Ir kalbėti juk yra kelio ženklai, yra galimybė, tačiau, pavyzdžiui, manau, kad ir dabar savo nukams dovanėlės dedate po eglutę. Manau, kad ir dabar, galbūt ir jūs pats Alfonsai apsirenkėte kalėdų seneliu, o kai kas sako, jog zuikis atnešė pyragą. Šitie dalykai yra tam tikram tarpsniui. Jie yra didelė nuoroda į žmoguje esančią tikrai Dievo pajautimą ir tą visą mistiką. Tai aš manau, kad tai Jėva ir Adomas nėra tik auklėjamoji Biblijos dalis. Ir neapsimus spręsti, ar Jėva ir Adomas, jie buvo ar ne. Tačiau, kuomet domiuosi mūsų religija ir po to religija kaip po mokslo, taigi visų fenomenų visos žmonijos atmintyje, aš randu atsakymus, kad net induizmo žmogaus atsiradimo prototipo istorija yra kaip Jėvos ir Adomo. Ir man gilintis ir pasakyti, ar jie yra ar nėra, nėra tiek prasmės. Tik aš manau, kad mūsų Senas Testamentas, kuris neša šią žmonijos atmintį ir ją įkūnyje Jėvos ir Adomo vardu su nuostabiomis prasmėmis, ką reiškia Jėva, ką reiškia Adomas, jie slepia tą didžiąją tiesą, kurią pripažįsta viso pasaulio žmogaus atmintis. Tai kuomet mes kalbame vaikui, mes kalbame vaikiškai. Kuomet jūs suaugate, manau, jums įspūdžio nepadarys joks kalėdų senelis, net jeigu jūsų senoji žmona apsirengtų snieguolę, taip pat jau jūs mažai turėtumėte iš to džiaugsmo. Tačiau tebūnie šventas raštas su savo žinia, o mūsų protas, kaip ir jūsų, reikalauja kiekvienam tarpsniui atsakyti į savo klausimus. Taigi džiaugiuosi iš jūsų klausimą, jūsų atsakymą ir dar matau, turime ir naują pašnekovą.
Monika iš Alytaus.
Klausome jūsų.
Garbėjai su Kristui.
Per amžius amen.
Prieš porą mėnesių palaidojo vyrą. Ir draugė priėjusi, kada uždengdinėjo karstą, reiškia pareiškė, kad reikia sudėti po kojų gėlytės, kaip prieš uždengiant karstą, kad neįsivestų po laidojimo kito. Bet mes su vaikais nutarėm, kad šito daryti nereikia. Ar čia burtai, ar čia taip, ar čia iš tikrųjų taip. Ir tokioji nežinomybė, nu kažkaip neramu ir galvoju ir taip, ir taip. Labai norėčiau sužinoti apie tokią nuomonę.
Taip, mėla Monika, galiu pasakyti, kad tai bus daugiau negu nuomonė. Tai tikrai yra religijos nieko neprobuota, nes pagal krašto tradiciją, tą vadinamą tokią nerašytą, kuri tikrai daugiau prietaro lygmenyje, arba tik tai prietaro lygmenyje. Pavyzdžiui, mano kraštuose gėlių iš viso negalima dėti. Nes girdi žmogus pradės greičiau gesti. Nu, tokie yra potekstai ir pavyzdžiui, yra man tekę vienai šeimai, ja, kuomet buvo jaunas žmogus ir tai mano buvo iniciatyva, jau kunigo, tas gėlytes rožės kirpti ir dėlioti iš tikrųjų nuo pakojo, jos faktiškai priauga iki viršaus, nes tai yra gedėjimo išraiška ir tai yra gražu. Tačiau prasme pridėti, kaip žmogui bus anapus, mes net teisės neturime. Taigi, mėla Monika, žinokite, kad šią prasme priduoda tik tai žmogaus protas, o jos tokios nėra. Taigi, ar jūs įdėjote gėlytę ar ne, nėra jokios prasmės, kuri pakreiptų žmogaus sielos tą likimą ar eigą. Tai yra mums prasmė, mes matome papuoštą, mes matome nepapuoštą ir pagaliau tai mūsų gedėjimo būdas, kyla mūsų vidinė emocija, mes tą emociją tą turime maldą ir manau, kad tai, kas iš žmogaus širdies kyla, tai ir liečia tą artimą žmogų jau keliaujant į Dievo namus. Ir ar mes tą gėlytę atnešėme, taip mes ją atnešėme, bet tai yra mūsų vidaus jausmas. Tačiau jeigu mes tą gėlytę atnešėme visiškai nieko negalvodami, nepririšę savo nei pagarbos, nei dėkingumo ir ta gėlė prasmės neturi, tik tai akiai kažką turi. Todėl prašau į šiuos ir įvairius papročius, kaip ir žvakelių, vieni deda į karstą, kiti supila į duobę, net laidojimo biuro darbuotojai liepia sumesti žvakeles. Tiesiog tai yra tikrai 100% tradicija, tik tai paremti dalykai ir faktiškai, jeigu prasme bet kokią tam priduodate, tampa prietarais. Ir jeigu labai daug prietarų turime, tada kartais net reikės pavėduotis, nes tai nesurišta su tikėjimo realija. Turime dabar klausimus.
Zigmas iš Ilakių klausė, Kristaus karaliaus šventė, kokios šios šventės dvasinė reikšmė, kodėl ši šventė švenčiama prieš adventą?
Taigi, liturginių metų pabaiga, dėkuoju Zigmai už labai puikų klausimą. Ir 34 savaitė, tai būtent jau šis sekmanis ateinantis rytoj, yra Kristus karalius. Ir užbaigiama liturginiai metai, taigi jeigu mes šventėme eilinį laiką, kuris žymėjo žmonijos gyvenimą po sekminių. Tai tarsi visas laikas po Kristaus buvimo žemėje. 33 savaitės. Ir 34 savaitė yra Kristaus karaliaus. Taigi visatos užbaigimas, mums prasmė pirmoji, ir vienintelė, taigi laikų pabaiga ir Kristus pasaulio valdovas. Todėl, reiškia, mes ir švenčiame Kristų karalių, užbaigdami liturginius metus, tarsi švesdami tą paskutinį visatos momentą. Ir šią savaitę taip pat ir himnas galimas, Dies Irae, rūščią dieną amžiai lemia, apie pranašystę seną, pelenai palaido žemę, kaip tada visi drebėsim, kaip prieš viešpatį stovėsim, atsakyti jam turėsim ir taip toliau. Taigi yra paskutinė savaitė metų ir ji žymi be abejo ir mūsų laikų pabaigą. Taigi Kristus karalius ir tai vadinasi per brūkšnelį visatos valdovas, visatos. Taigi mūsų tikėjimas didelis ir mes tikim į Dievą ir jam priduodame visą ko egzistuojančio iš tikrųjų valdymą. Turime tiesioginį klausimą.
Daiva iš Vilniaus.
Gerbė Jėzų Kristai.
Per amžius amen.
Norėčiau paklausyti, čia vat irgi ta tema apie Adomą ir Ievą. Čia kažkaip tai ir pastaruoju metu daug irgi klausiančių buvo ir kiti kunigai vis kaip ir užtikrino, netgi keli kunigai, kad iš tikrųjų nebuvo tokio kaip vienos poros Adomo ir Ievos, o buvo daug, nes po to, aiškiai, Abelis vedė, aiškiai, žmoną ten. Ir aš atsimenu, kad šitas klausimas mane nuo vaikystės labai domina ir aš kažkada tai užklausiau kunigo dar vaikystėje ir kunigas tai pasakė, kad tai nesvarbu, ar tai buvo daug, ar tai buvo viena pora, tai Dievas galėjo ir taip padaryti. Svarbu, ar aš tikiu Dievo žodžiu. Ir dabar vat, kažkaip, kai užtikrino vat, praeitą savaitę porą kartų, mane taip tiesiog taip sutrikdė. Ir aš galvoju, jeigu kunigas pasako, kad tikrai nebuvo vienos poros, tikrai nebuvo, tai aš galvoju, tai jeigu aš netikiu Dievo žodžiu, kaip Biblijoje parašyta, tai kodėl aš turiu kunigo žodžiu tikėti? Ir tiesiog vėl iškyvo tas vaikystės klausimas ir turbūt gal ir daugelį žmonių tas klausimas visgi rūpi jisai.
Ačiū, Daiva, džiaugiuosi. Galiu sakyti itališkai, Viva Adomas ir Jeva. Tegul gyvuoja Adomas ir Jeva. Miela Daiva, jūs puikiai atsakėte į klausimą ir jei kunigas, tegul ir habilituotas daktaras atsakys arba biblistas, kad tikrai nebuvo, tai tegul parašo Biblijos draugijai tas kunigas. Arba nuvažiuoja į Biblikumą Romoje ir paprašo. Arba amžina atilsį rūpščio tegul paprašo, kad iš amžinybės užtartų ir kiekvieno Biblijoje rašytų. Jeva ir Adomas ir tik simboliai, o jų nebuvo. Tegul parašo į Bibliją šį komentarą. Jam galvą nuims biblistai. Žodžio tikrai nebuvo, mes neturime teisės pasakyti. Mes paliekame atvirą klausimą. Yra galimybė, kad buvo du žmonės, Jeva ir Adomas. Ir yra galimybė, kad tai buvo gentys ir žmonių sukurta ne du, o tam tikrų principų daug, ar evoliucijos, ar ne, vėl negalima atsakyti. Taigi yra klausimai, kurių negalima atsakyti, kuriems paliekame prielaidas, o jeigu mokslas pasakytų vienos kitos prielaidos tikrumą, tada ir bažnyčia sakytų, va štai yra mokslo tokia prielaida ir galite jį remtis. Tačiau mūsų seniausias šaltinis duoda Jėvą ir Adomą ir leidžiama mokslui apspręsti tą tiesą, kurią jau mokslas savo principu ir be abejo įrodumumu pasakys. Tačiau pasakyti tikrai šiuo klausimu yra klaidinga ir per drastu. Todėl, sakyčiau, kunigas, kuris sakė tikrai nebuvo Jėvos ir Adomo, tegul sekančioje laidoje Biblijos, kaip išleis šventą raštą, tegul įrašo šį komentarą, kad tikrai nebuvo. Ir tegul parėmė šią nuomonę, tikrai nebuvo, mes negalime pasakyti. Kuomet mes mokome šventą raštą, kuomet mes studijuojame, mums yra pasakoma, yra prielaida. Yra galimybė, kad Dievas sukūrė porą, yra galimybė, kad Dievas sukūrė daug, yra kitos galimybės. Ir į šį klausimą taip pat buvo jeigu neklysiu, ar tik ne 2002 metų dokumentas iš Vatikano, kuris leidžia šioms prielaidoms būti dėl pasaulio atsiradimo, dėl evoliucijos atskiriais atvejais. Ir lygiai taip pat šito klausimu, todėl jūs mane spausdami į kampą gaunate atsakymą, panašu kaip Daivos iš Vilniaus. Ir sakau, kad tai lieka atvira, o mums esmė pažinti savo pažeidžiamumą ir kad esame pažeidžiami. Visi gyvename po gimtosios nuodėmės, tą galime įrodyti, nes visi nusidedam. Tačiau Dievo sūnus ateis į pasaulį, jis mus kiekvieną kartą nuvalo, krikštas nuvalo mūsų gimtąją nuodėmę, tai yra ta kaltė, už dyką gavome, už dyką ir nuvalo, Kristus savo kančia beje. O kada savo protu ir valia vėl nusidedam, reikia naujo krikšto. Taigi yra išpažintis, kuri tarsi tas naujas krikštas vėl mus sutvarko ir nuvalo. Taigi, mėlyjeji, atgailos aktai ir išpažintis mus vėl sutvarko. Ir tai yra jau mūsų nuodėmė. O tą istoriją sutvarko krikštui net kūdikystėje. Ir palikime Jėvą ir Adomą, tegul jie nesivarto, o meldžiasi už mus. Turime tiesioginį klausimą.
Danutė iš Šiaulių.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau paklausti, ar galima žvakės iš parduotuvės ant kapų uždegti vyrui mirusiam?
Taip, Danutė, šis klausimas jisai kartojasi. Mes kunigai rekomenduojame, kad žvakės visgi būtų atneštos į zakristiją ir kunigas jas palaimintų. Tačiau jeigu jūs dedate nepalaimintas, jūs pati įduodate prasmę ir galite savo ranką, jeigu norite palaiminti, tačiau tai yra jūsų maldos išraiška visgi. Pirmoji rekomendacija, kad žvakės kunigas palaimintų. Kunigas yra Dievo duotas, net sakramentinė tarnystė jums garantuoja, kad ši žvakė neša sakramentalinę palaimą. Tačiau yra ketvirtas laimintojas išimties tiesiog atveju, ir čia yra labai paprastas dalykas, jūs savo širdimi laiminate ar savo ranka laiminate ir prašykite, kad tai jūsų būtų palaimos ir maldos išaiška, kuri padėtų mirusiajam. Taip pat jau palengvinimu, jeigu mes tokią prasmę ieškome, mums kartais tie garantai reikalingi ir mes sakome pirmoji nuoroda visgi, kad kunigas palaimėtų žvakės. Turime žinutės.
Mūsų klausytoja rašo. Turiu klausimą apie kančią. Kaip išsaugoti savo tikėjimą, kai negaliu susitaikyti su nepakeičiama kančia?
Tikrai, mieloji, reikėtų gilintis į Kristaus kančią ir joje save atrasti. Mes, kuomet savo gyvenimo situacijų nepakeliame, gilinkimės į Dievą. Dieve rasime save ir Dievas mus tikrai įprasmins. Jėzus vienintelis gali įprasminti jūsų kančią. Niekas. Ir kada kančia yra labai stipri, jau net ir motinystės jausmas ir kiti dalykai, jie mums sušlubuoja, mes ne visada turime jėgų įprasminti. Jėzus vienintelis gali prasminti šią jūsų kančią. Jeigu tai jums sunku suprasti, ką sakau, kvieskite kunigą pokalbiui. Turbūt dvasinis pokalbis ir jūs turi kelti ir Dievo malonė turi prieiti prie jūsų. Jūsų atvira širdis, jūsų gera širdis, jį priim šią malonę ir be abejo rasite prasme. Matau, turime tiesioginį klausimą.
Danguolė iš Skriaudžių parapijos.
Klausome.
Garbėsiu Kristui.
Paramžiu samen.
Norėčiau, kunigė, jūsų paklausti. Reiškia, kada būna per pakilėjimą, kai pakelia kunigas, reiškia, ostiją ir po to vyno taurę, reiškia, jis kalba maldą. Visi žmonės žiūri, reiškia, bažnyčioje. O kada jis iškelia į viršų, palenkia galvas visi. Man tai vienas iki ir Kauno Soboro bažnyčiai kunigas aiškino, kad reiškia, reikia žiūrėti tiek į osiją, tiek į vyno taurę, į Dievo kūną, o ne pasilenkus būt. Saky, o grinai pakel galvą ir žvelgti tuo metu, kada kunigas iškelia osiją ir po to vyno taurę. Kaip teisingai elgtis? Nors ir baldaknygė yra sakoma, kad reikia žmonėms žvelgti į osiją tiek pat, taip pat ir į taurę iškeltą. Ačiū už atsakymą.
Ačiū, Danguolė. Taip, Danguolė iš Skriaučių klausia. Ir iš tikrųjų, Danguolė, yra du momentai, kuomet mes turime švenčiausią sakramentą ir jį pagarbiname. Taigi, pirmiausiai pažvelgiame, o tik paskui nusilenkiame. Yra sena, vadinama, tridentinė tradicija. Kunigas prieš pakeldamas ostiją priklaupdavo. Aš manyčiau, kad tai yra atsakymas, kodėl žmonės dabar kunigas kelia ir žmonės tiesiog pasilenkia. Dabar kunigas prieš keldamas ostiją nepriklaupia, taigi ir mes nesilenkiame. Ostijos rodymas, štai Dievo avinėlis. Pakilėjimo metu iškelimas aukštai, tam, kad matytumėte. Tam, kad matytumėte. Ir kada kunigas dabar po reformuotos liturgijos prieš pakeldamas nepriklaupia, taigi nėra prasmės ir nusilenkti. Yra prasmė ir maldaknygė rašo teisingai. Žvelgiame į ostiją ir kada kunigas po pakilėjimo ostijos priklaupia arba po pakilėjimo taurės priklaupia, jeigu norite, tada palenkite galvą. Bet jūsų jau yra atsiklaupimas, kitaip tariant, jūsų pagarba yra maksimali. Mes labai retai praktikuojame reformuotų liturgijoje atsiklaupus dar ir lenkimasi. Tai yra galima, tai yra praktikuojama, tačiau prisilenkime nedaug ketvirčių. Dar pažemėjame ketvirčių, taigi palenkime galvą ir truputėlį pečiai. Tai daroma būtent palaiminimo švenčiausio sakramento metu. Taigi, kunigas kelia ostiją, jūs pamatėte ir po to prilenkėte galvą ir truputėlį pečius. Tai būtų teisinga, jeigu tai norite daryti. Tačiau kunigas pradeda kelti, jūs dar nespėjote pamatyti, iš karto nusilenkti. Tai neteisinga, nes nespėjote pažiūrėti. Jūsų klausimas nuostabus. Toliau mūsų klausimai.
Kaip vertinti didžiųjų pasaulio religijų egzistavimą? Kiek mes turime gerbti kito žmogaus tikėjimą?
Didžiųjų religijų egzistavimas. Mėlyje, aš gyvenau visą mėnesį su Tibeto vienuoliais, Tibeto vienuolynuose. Buvau diakonas, mano buvo troškimas susipažinti su šia religija. Niekada nebuvo idėjus perėti į jokią religiją, į jokią konfesiją, į jokią krikščionišką kitą. Esu katalikas ir niekada nebuvo idėjus kažkur kažką pakeisti. Bet didžiulis troškimas pažinti. Buvau keltą savaičių ir stebėjau islamą ir taip toliau. Tai yra mano troškimas. Ir ką galėčiau pasakyti po mėnesio gyvenimo Tibeto vienuolynuose su Tibeto vienuoliais. Ėjau per tris vienuolynus ir jų skirtingos pakopos, vienas griežtai kontemplatyvus, jeigu taip įvartume, kitas greičiau kaip mokykla, o kitas pusiau mokykla, pusiau vienuolynas, nors jie suriša valdymą, mokymą ir religiją į vieną organizmą, į vieną organą. Tai stebėdamas budizmą, mačiau ir hinduizmą, aš kėliau klausimą. Esu katalikas, krikščionis, pažįstu įsikūnijusį Dievą. Man dabar sakytų, lik čia ir evangelizuok šios brolius. Mano mylėjai, man būtų didžiulis iššūkis likti misijose su Tibeto vienuoliais. Jų religingumas, religinių veiksmų atlikimas faktiškai tokie patys, tačiau begalinė pagarba kiekvienam veiksmui, maldos tekstui, begalinė pagarba Dievui kaip kūrėjų visatos ir tai netiesa, kad yra nirvana niekas. Juose yra didžiulis pajautimas dievystės ir didžiulis troškimas sudėvėti, tai yra įeiti ramybės būsena. Ir čia mes turime sąsajas. Todėl mano atsakymas jūsų klausimą turi būti didžiulė pagarba, nes Dievas leido šiom religijom būti. Jos yra gėrybinės pilnai tą prasme, jos eina į tą kultūrą ir Dievas per jas save apreiškia ir maitina. Labai nuotoliniu būdu, labai skirtingu būdu mes turime tiesioginį Dievo įsikišimą. Tačiau yra ir tokių religinių apraiškų, kai mes kalbame apie Meksiką, praeitį, kur žmonės žudomi, kur yra šėtoniškos religijos atšvaitai tokios, be abejo, kaip ir pas mus tebūnie, ir krikščioniškos religijos atšvaitas satanizmas, jos turi būti naikinamos ir valstybės instancijomis tikrai prižiūrimos ir tiesiog naikinamos, nes jos yra blogio žudymo kultūra. O tos didžiosios religijos be abejo, jos turi tą nuostabų Dievo pojūtį ir Dievas tikrai, vienintelis mūsų Dievas, juos atpirks jiems jų suprantamų būdų. Manau, kad turime dar klausimą.
Algis iš Kauno.
Garbė Jėzus Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigą, kaip jis žiūri į tokius gražius žodžius. Tegu man padeda Dievas. Šitus žodžius kartojo Seime, kada buvo, reiškia, prisaikinti naujieji deputatai. Iš jų 141 tuos žodžius tarė tik 137. Būkite malonus, pasakykite, ar Seime yra būtina tarti tokius gražius žodžius, kaip dauguma jų, kaip sakant, atlieka savo veiksmus, nesusietus su šitais žodžiais. Ir antras klausimas, ar nereikėtų Seime įvesti kapiliono ganytojo etatą, kad gal ta katalikybė Seime tikrai egzistuotų. Ačiū Jums labai uždėmesį.
Ačiū, mielas Algi, džiaugiuosi už Jūsų klausimus ir manau, kad Jūs turite atsakymą, kadangi tarė ir netarė, o tai yra tiesa, tegu man padeda Dievas, tai yra neprivalomai dalis. Ir jeigu iš 141 tarė 137, tai yra nuostabu, tai reiškia, kad šis žmogus arba tiki, arba jo partija, pavyzdžiui, krikščionys, demokratai, krikščionys, su Tėvynės sąjunga, partija reikalauja tai tarti, nes jie priklauso šiai partijai, gali būti dalykai. Arba jis pats tiki, arba jo partija tai reikalauja ir faktiškai pareigoja, nes rinkėjai buvo tokie. Man kelia džiaugsma, kad tarė žmogus, jeigu net nepilnai tai supranta. Be abejo, siekiamybė pilnai suprasti. Mes daug dalykų esame suvedžiojami iš nepilnai supratimų. Net kartais ir kunigas ateina į kunigystę iš nepilno supratimų. Ir vienuolis tampa vienuoliu, iš pirmo žvilgsnio pilnai nesupratęs, kas tai yra. Ir jaunuolis įsimylėjęs merginą arba mergina jaunuolį pilnai nesupranta, kas bus po to. Bet tas pirmas žavesys, nebūdamas pilnas, jis yra geras, linkėtinas. Taigi aš labai linkiu, kad Seime visi prisiekusiai deputatai, kurie pasakė, tegu man padeda Dievas, aš linkiu, kad Dievas juos labai globotų, kad Dievas jiems labai padėtų ir kad jie Dievą atrastų. Aš negroju ant jų sąžinės jokių būdų, nes sąžinė ir santykis su Dievu, jie nėra užgrojami, jie yra išlėto kiekvieno žmogaus patirtimi, valia ir noru ir Dievo palaima pasiekiami. Ir antras klausimas, mano supratimu, būtų nuostabu, kad būtų kapelionas, būtų nuostabu, tačiau pastebėkite, kuomet vyksta klausimai Seime, kurie liečia tam tikrus klausimus moralės, prigimties klausimus, ar pavyzdžiui, ar tai abortai, ar tai dirbtinis apvaisinimas, kokios vyksta debatų ginčiai. Ten gali būti tik 10%, kurie eina prieš bažnyčią, bet jie reikia labiausiai. Taigi tikriausiai jie labai kovotų, kad nebūtų šio Seimo kapeliono. Labai linkėčiau ir trokštų. Darykite visą, kad Seime būtų kapelionas ir kad dvasios palydėtoje turėtų iš tikrųjų kiekvienas tikintis Seimūnas. Labai labai džiaugiuosi, jūsų klausimai visi buvo nuostabi, mūsų laida visiškai išsemta ir šiandien dalyvavo aš kunigas Vilius, laida Klaus drąsiai ir taip pat operatorius Vykintas. Būkite visi palaiminti, Marija, melskia už mus.